Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які передачі гучать сьогодні. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків. Чому влади занепокоїлися екстремізмом, людьми, які воюють в Україні гібридною війною і кольоровими революціями? Чи магчиме повторення красовика 1991 року? Як повпливає обвастрення конфлікту у Карабаху на міжнародну ситуацію вокруг Донбасу? У вольній студії про поетичний театр розважають заснувальники театру письменниця Оксана Спринчан і музика Яриш Малішевський. А так само поштова скринка 111 і передача по-білоруську з Вінцюком вечорком.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому влади занепокоїлися екстремізмом, гібридною війною і кольоровими революціями? Чи магчиме повторення красовика 91-го року? Чи можуть сотні тисяч людей вийти на вулиці? Як повпливає обвастрення конфлікту у Карабаху на міжнародну ситуацію вокруг Донбасу? Гэтыя три питання сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Чаму ўлады занепакоіліся экстремізмам, гібриднай вайной і каляровымі рэвалюцыямі?
У один день, у понеделок, у палаці представников унесли зміни у кримінальний кодекс, які предугледжують відказність за екстремізм, вироби і заховання коктейлей Молотова, за удел у бойових діяннях за межой, а так само затвердили нову воєнну доктрину, яка бачить погрозу у гібридній війні і кольорових революціях. Причем, як відомо, при жаданні уладов поняття екстремізм можна розповсюдити на любую опозиційну діяльність. Вже ж були приклади, коли екстремістськими матеріалами суд полічив фотоздимки. Можна легко об'явити екстремістськими діяннями несанкціоновані вулічні акції опозиції і інші. А тепер законодавство так само криміналізує не тільки найомничество, а увогуле любий удел білоруських громадян у бойових діяннях за межою. Що стосується нової воєнної доктрини, то коли раніше влади бачили погрозу тільки у кольорових революціях, то тепер уже і у гібридній війні. Так би мовити, тепер влади будуть вести боротьбу на два фронти. Хоч прийняти такі документи в один день, можливо, і випадкове, але, думаю, не випадково влади страхуються від нових погроз. Така перестраховка, превентивні заходи. В цьому сенсі Олександр Лукашенко – великий перестраховщик, що частково і тлумачить його 20-годове керування країни. Бо він чуйно фіксує погрозу, навіть вельми віддалену. Можна згадати, як після помаранчевої революції в Україні, напередодні президентських виборів 2006 року, влади прийняли цілий шерох законодавчих актів, які журналісти тоді назвали антиреволюційними. Так і тепер. Ну а сьогодні погрози існують як вонкові, наприклад, український кризис, так і внутрішні. Маю на увазі погрозу соціального вибуху у зв'язку з обвастренням соціально-економічного стану насельництва, падіння довіри до влади, якої фіксують соціологи. Ну ось і приймають превентивні законодавчі заходи супраць, які не лічать таких погроз.
Я згодна сапраўды з тым, што ўлады частку гэтых законаў, не ўсе, але многія, рыхтуюць як бы пра запас. Бо зараз мы бачым, што сітуацыя, у прынцыпе, стабільная, бо калі выходзяць людзі там па тысячы чалавек на маніфестацыю, ну, это не та колькасць, якая можа ўяўляць сабе пагрозу, нават калі б яны былі агрэсіўныя, а дэманстрацыі адбываюцца абсалютна мірныя. Але вы маеце рацыю, як у Быкова, бомба чакала свайго часу. Людзі незадаволеныя, людзі злыя, заробкі падаюць, давер да ўлады таксама, і ў што гэта можа як бы выліцца праз пэўны час, праз месяц, праз паўгоды, праз год, это пакуль невядома, і таму як бы ўжо рыхтуюцца такія захады. Але вось мне здаецца, што крыміналізацыя ўдзелу ў баявых дзеяннях за мяжой гэта дзеянне не пра запас, наадварот. Бо сапраўды ў беларускім заканадаўстве існавала такая, ну, як бы лакуна. Было вось пераслед за наймітства. Але значная частка людзей, якія ваююць у Донбасе, ва Украіне, і з аднаго, і з другога боку, ну, яны ніякія не найміты. Зразумела, беларускае законадаўство гнутка, яго можна ўжыць па-всякаму, і, дарэчы, раней яго так і ўжывалі, але, ну, былі пэўныя, як бы мовіць, каструбаватасці, і таму зараз прымаецца закон, паводле якога проста за сам факт удзелу ў баявых дзеяннях, так бы мовіць, несанкцыянаваных дзяржавы, чека можна пасадзіць у турму. І я мяркую, што вось улады у светле таго, пра што мы гаворым, перасцерагаюцца, што людзі, якія адтуль вяртаюцца ілі яшчэ вернуцца, людзі з ваенным досведам, з адпаведнай псіхалогіяй, з, так бы мовіць, уменнем вырашаць пытанні пры дапамозе зброі, а можа быць і са зброяй, пра што, дарэчы, Александр Лукашенко на мінулым тыдні гаварыў падчас сустрэчы з прадстаўніком Пентагону, калі людская незадаволенасць супадзе з, скажам, рашучасцю гэтых людзей, прычым неважна, на якім баку яны ваявалі, то я думаю, што ўлада такога кактэйлю не хоча, такого, так бы мовіць, кактэйлю Молотова. Вот мне здаецца, што ўсё ж такі вастрыня вот этих законаў, якія ўчора былі прынятыя, яна скіра менавіта на людзей, якія ваявалі і ваююць у Донбасе.
Перш за ўсё, сапраўды варта адзначыць, як злажана і дысцыплінавана працуе беларуская дзяржаўная машына, у якую ў тым ліку ваходзіць і законадворчая. Калі зараз, менавіта ў гэтыя дні, можна нібыта спытаць, ці так ужо патрэбны вось гэтыя законы, то відавочна, што тут мы маем пэўную інерцыю, вот, адначасова разам з тым пэўную дысцыплінаванасць гэтай самай дзяржаўнай машыны, бо гэтыя пытанні былі пастаўлены раней жыццём, год, полтары, два таму, і тады ўжо, відаць, былі ўнесеныя пэўныя карэкціроўкі, і цяпер вось дайшло да канчатковага прыняцця палатай прадстаўнікоў. То бок, можна сказаць, што, скажам так, ці з ганьбай, ці з гонарам пра гэта казаць, але тое, што беларуская сапраўды цяперашняя дзяржаўны механізм працуе дастаткова адлажана, то гэта чарговы раз пацверджвае, як сказаў Валер Карбалевіч, як бы не тое, што на запас, а сапраўды на перастрахоўку, нават ад тых сітуацый, якія на сёння выглядаюць не вельмі рэалістычнымі, але тэарэтычна могуць з'явіцца. Другое, все гэтыя папраўкі, вось як Юрый адзначыў, што нейкую рэпліку Александр Лукашенко дапускаў нават у размове з прадстаўніком амерыканскай дэлегацыі, якая была ў Менску, то такія папраўкі зараз прасцей праводзіць, бо Захад ужо не вельмі рэзка можа рэагаваць. Ну, па-першае, гэта можна прадставіць перш за ўсё як барацьбу з тэрарызмам і радыкалізмам, што на Захадзе вітаецца, і афіцыйны Менск можа сказаць, маўляў, чаму вам можна, а нам нельга. Мы прымаем такія ж самыя папраўкі, такія ж самыя мы вносім змены ў законадаўства, якія ў вас, бо мы змагаемся з патэнцыйным радыкалізмам, нават, можа быць, і тэрарызмам, то гэта толькі добры крок. Ну, па-другое, у цэлым, як мы ўжо неаднаразова азначалі, зараз так, зараз Захад не настолькі пільна і уважліва, магчыма, як раней, глядзіць на пэўныя, ну, тое, што праваабаронцы назвалі б наступам на пэўныя правы чалавека, то бок пэўнае, можа быць, звужэнне ці больш жорсткае стаўленне да пэўных праяваў гэтых самых свабодаў. Таму і папраўкі на любую гэтую тэму таксама могуць праходзіць, скажам так, прасцей, чым раней, чым якім-небудзь, умоўна, скажам, 2006 годзе. І другое, таксама гэтыя ж папраўкі тым жа Захаду можна прадставіць як антырасійскі крок. Глядзіце, мы рыхтуемся змагацца супраць гібрыднай вайны, а з якога боку яна можа нам пагражаць? Ну, не з боку ж Берліна і Брусэля. Сапраўды, дарэчы, калі задумацца, то менавіта гэты бок з боку ўсходу, ну, патэнцыйна, як паказвае гісторыя апошніх гадоў, гібрыдная нейкая вайна, гібрыдныя ваенныя дзеянні могуць пагражаць Беларусі. Так што ў гэтым сэнсе такія патэнцыйныя розумные, ну, скажем так, аргументы белорусского боку, и они еще отповедали реальности.
Я хотел бы додать, что я думаю, что вот эти заявы Лукашенко об том, что про межу белорусско-украинскую, где великая колька зброи, это, мягко кажучи, великое перебольшивание. Хучей это различено на некий пропагандистский эффект, потому что это идея у русле вот той кампании, мовляв, не заробки головные теперь, а вот некая погроза. Ну, а как доказать, что такая погроза есть, вот вам и факты, велизарная колька зброи про межу.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Виталь, зараз ваше питание. Ці магчимое повторение красовика 91-го года? Ці могут сотни тысяч людей выйти на улицы?
Так, у гэтыя дні мы адзначаем 25-годдзе тых славутых вулічных пратэстаў, калі рабочыя Менску выйшлі на плошчу Незалежнасці, тады яшчэ плошча Леніна ў цэнтры беларускай сталіцы, перад будынкам Дому ўраду, і вылучылі свае сацыяльныя, а даволі хутка адразу і палітычныя патрабаванні. Іх было сотня тысяч, прытым некалькі дзён, і гэтыя красавіцкія страйкі безумоўна вайшлі в историю и, на думку многих, похиснули тагачасную коммунистичную систему, нанесли ей вельми моцный удар. Натурально, что на фоне гэтага юбилея возникают разваги, и варто поговорить про то, эти магчимы повтор гэтых падзею. Я не кажу, что в Беларуси не могут выйти, скажем, сотни тысяч, десятки тысяч на улице. Просто 91-й год была такая достатково уникальная ситуация и неповторное сполучение многіх прычынаў, якія выводзілі людзей на вуліцу. У пратэстным руху спалучаліся палітычныя, сацыяльныя ідэі і нават побытавыя матывы. Першае, людзьмі рухала палітычная незадаволенасць. Людзі хацелі змены гэтай прагнілай непапулярнай улады, хацелі свабоды выказванняў і дзеянняў. Многія марылі пра свой удзел у палітычным жыцці. Другая галоўная прычына масавых выступаў – гэта даволі традыцыйныя эканамічныя патрабаванні. Людзі хацелі не толькі больших доходов, как это они хотят завсёды, але и потребовали рынковых дачынений, потребовали полных, а не пустых крамов, магчимости вести свой бизнес. Это то, что ну, немагчимо уявить, скажем, сёння, калі б люди могут выйти за экономичных причин, но шмат якія тыя мотивы, якія вывели людей у 91-м годе, на сёння уже отсутнішают. Нават то, что, например, многие люди были супрацьтагачаснай лады, бо хотели свободы выезду с краю, свободы эміграцыі. Гэта таксама сёння ўжо існуе, і многія палітычныя актывісты выехалі за мяжу, і гэта немалаважны фактар. Калі ж казаць чыста пра рабочы рух, то і тут шмат чаго змянілася. Перш за ўсё, ад 91-го году рабочых у Беларусі стала просто колькасна нашмат меней. Дакладнай статыстыкі немагчыма знайсці, але відавочна, што рабочая класа ў сталіцы паменшылася як мінімум 2-3 разы. Больш зато змянілася і якасны склад пралетарыяту. Ведаеце, яшчэ ў канцы 80-х на заводах па рабочых спецыяльнасцях часам працавалі людзі з вышэйшай адукацыяй, бо там было магчыма больш зарабіць. На гэтых флагманах беларускай прамысловасці канцэнтраваўся часам весь колер інжынернай думкі. Але за гэтыя 25 гадоў усё лепшае даўно перайшло ў прыватны сектар, у прыватны бізнес, дзе больш матывацыі, але таксама большая дысцыпліна і адказнасць. І на заводах ужо ўсё-такі часам засталіся не самыя таленавітыя інжынеры, не самыя, можа быць, дысцыплінаваныя рабочыя. Плюс за гэтыя гады адбылося тое, што называецца атамізацыя грамадства, калі людзі перасталі адчуваць прыналежнымі да нейкай прафесійнай групы, да нейкага калектыву, калі яны згубілі в значнай ступені пачуццё прафесійнай ці карпаратыўнай, я ўж не кажу пра клясавую салідарнасці. Так што магчымы і сёння выхад соцін десяткаў тысяч людзей на вуліцы, але такое спалучэнне чынников, якое было у 91-м годзе, яно гістарычна дастаткова унікальнае. І уявіце сябе, трэба, каб такое паўтарылася, трэба, каб быў а. эканамічны крызіс, б. пагроза незалежнасці Беларусі, там с. поўная дыскрэдытацыя ўлады ў вачах большасці насельніцтва, радыкальны наступ улады не толькі на палітычныя, а не на але і на маёмасныя правы грамадзянам. Вот калі ўсё гэта раптам спалучыцца, калі ўлада гэта дапусціць, гэта малаверагодна, тады сапраўды магчымы такія масавыя выступы.
Сацыяльны выбух справа непрадказальная. Гісторыя сведчыць, што вялікія рэвалюцыі пачыналіся з падзей, якія сёння здаюцца дробязямі. Напрыклад, лютаўская рэвалюцыя 1917 года ў Расіі пачалася з-за таго, што снегам замяло чыгунку, і ў Петраградзе здарыліся перабоі з хлебам. І праз тры тыдні вялізная расійская імперія рухнула. Сённяшняя сітуацыя ў Беларусі адрозніваецца ад стану 91-го года шмат якімі чыннікамі, пра якія вось казаў ўжо Віталь, я назаву толькі два. Найперш, тады быў відавочны крызіс палітычнага рэжыму. Усім была бачна слабасць улады у парламенце і ў савецкім, і ў БССР дзейнічала актыўная апазіцыя, і таму ў насельніцтва знік страх. Сёння ж у Беларусі эканамічны крызіс не перарос не толькі ў палітычны, але нават у сацыяльны. Калі вынесці за дужкі сітуацыю вакол індывідуальных прадпрымальнікаў, то ў краіне фактычна няма сацыяльных працоўных канфліктаў. Улада настолькі моцная, што нават не бачыць неабходнасці хапаць і біць апазіцыянераў, якія выходзяць на вулічныя акцыі. Гэта з улікам таго, што Лукашэнка вялікі перастрахоўшчык. І другі момант. Тады ў 1991 годзе у насельніцтва былі вялікія надзеі, магчыма ілюзіі. Здавалася, адхілім камуністычную ўладу, якая уяўлялася галоўнай перашкодай да добрага жыцця, і зажывем шчасліва. Перад вачыма быў натхняльны прыклад краху камуністычных рэжымаў у цэнтральнай Еўропе. Цяпер такога натхняльнага прыкладу няма. На пасавецкай прасторы ўсе жывуць дрэнна. І тыя краіны, якія правялі рынкавыя рэформы, і тыя, якія не правялі, і тыя, у якіх існуе дэмакратыя, і тыя, дзе няма яе. Паўсюль аднолькава дрэнна, таму як бы нема некага
за такого... За што змагацца.
Да, за што змагацца натхняльнага прыкладу.
Валер, а от вы казалі, што ну, лютаўская рэвалюцыя, даволі радыкальны погляд, была, ну, скажам, дастаткова раптоўная і...
Падставай.
Але, ну, ведаеце, калі б не было ну, нейкіх палітычных, эканамічных, ну, саспелых прычын для рэвалюцыі, она б не адбылася, бо голад у Расіі был дзясяткі гадоў, это не рабіла рэвалюцыю. То бок, ўжо падставы там былі саспелы... Это только была, ну, запальничка, якая их разгорела, ці не так?
Ну, вось только цяпер, пасля таго, як все это здарылася, гісторыкі шукаюць і знаходзяць шмат якія падставы. Бачыце, таких падставаў бывае ў розных краінах шмат, але пакуль нема такой запальнічкі, нічога не здараецца, і гэтыя праблемы пераадольваюцца, і все тихо, спакойна, краіна стабільна развіваецца далей.
Просто тысячу разоў такія запальнічкі загараюцца і заканчваюцца нічым, нейкай адной, ну, можа быць, стачкай, адным выступам, і потым все глохне. А калі вось ёсць тыя самыя гістарычныя ўжо падставы, тады любая дробязь перарастае рэвалюцыю.
Ну, Віталь, я хутчэй все-таки згодны з Валерам, в тым сэнсе, што сапраўды ў любым грамадстве існуюць нейкія дысфункцыі. Хто-то незадаволены, што-то не так працуе і гэтак далей. В этом сэнсе вызначыць, калі вот это як бы выбухне, калі набор гэтых дысфункцыяў будзе крытычным, па меншай мере вельмі, вельмі цяжка. Ну, вот давайте як бы прыгадаем той красавік 91-го года. Там, дарэчы, як бы такім спускавым крючком было падвышэнне цэнаў на прадукты. Па цяперашнім часе, зразумела, не, вельмі незначнае, 5%, але яно тада было шокам, таму што да таго як бы цэны ўсё ж такі трымаліся. Дык вот хто мог тады казаць, вот ведаючы ўсе тыя фактары, пра якія вы, Віталь, казалі, што і то, і то, і то, і то, а это не, а это тады не было сакрэтам. Хто мог меркаваць, што это выбухне так? Вот я не памятаю таких людей. Я не памятаю человека, які, умовно кажучи, у сакавіку сказав, калі падыму цены, беларусы выйдуть на вулицу. Такого не было. И в этом сэнсе, слухайте, вот мы зараз глядзім, ну, некалькі гадоў таму глядзелі на арабскі свет. Ну, они десятигоддзямі сидели, як мыш под веником. Хто прагназаваў вот этот каскад, абвал режима у Магрибе, у шмат якіх краінах? Ніхто не прагназаваў. Наадварот, казалі, да, тут арабы, они ні на што не здольныя, вечна будуць пад гэтымі дыктатурамі, а там, мовляв, такие диктатуры, ну, сапраўды, куды параўновать беларускі режим, скажем, с режимом Каддафі. Але такое здараецца і па шчырасці толкам. Толком никто не ведает, чему.
Юра, ну все-таки, коли мы кажем про 91-й, там же видовочно уже все и шло, не треба было никаких запальничек, подвышение цену было бы, но не было. Все и шло, ну, уже года с 90-го до такого выника, який закончился. Тут уже некая, ну, маленькая причинка не играла. Их было тысячи причин в СССР. Могла быть причина некая, ну, артикул в газете, могло быть некое неудалое слово Горбачева, якого все равно привело вот до того, не до конкретно белорусского выхода рабочих на улицу, а до этого закончения Советского Союза.
Я хочу нагадать, что Беларусь лечилась антиперестроечной
вандеей. И, до речи, Юра, коли вы кажете, кто говорил, ну, я тут дробную реплику, коли отбывался этот референдум в соковику 91-го года об захаванні СССР, я всем говорил, и навод за мюности там это написал, что голосуйте, я разумею, как вы проголосуете за, но все равно не больше года, Союз больше года не происнує. Ну, вот так я говорил. Не кажу, что завсёды я был таким прогнозистом, но на той момент у меня было такое переконание в 91-м ходе.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нарешті моє питання. Як повпливає обвастрення конфлікту у Карабаху на міжнародну ситуацію вокруг Донбасу? Ну, коли коротко казати, то кепска повпливає. На мой погляд, вельми несприяльним для України буде реха гэтага конфлікту. Бо зараз ігнараваць параўнанне, падабенства, ну, амаль што немагчыма. У Карабаху, у Донбасе навідавоку сепаратызм. І там масіраваная падтрымка гэтага сепаратызму з боку суседняй дзяржавы. Ну, дастаткова прыгадаць, што другі прэзідэнт Арменіі Роберт Качарян да таго быў прэзідэнтам Нагорна-Карабахскай непрызнанай рэспублікі. А зараз Карабах ізноў гарыць, трэба прымаць некія міжнародныя рашэнні, фармуляваць пазіцыі, а яны значна больш разнастайныя, чым адносна Донбасу. Ну, некаторыя краіны, скажам, як Турэччына, просто цалкам падтрымліваюць Азербайджан, але пазіцыя хіба не большасці дзяржаваў свету такая, што так, Карабах – это тэрыторія Азербайджану, незалежнасць НКР ніхто не прызнае, але аднаўленне фактычнай тэрытарыяльнай цэласнасці Азербайджану можа адбыцца выключна мірным шляхам, шляхам перамоваў. І гэта нішто іншае, як формула замарожвання канфлікту і абмежавання азербайджанскага суверэнітэту. Ну, пакуль канфлікт быў у замарозцы, то як бы яго ў якасці прэцэдэнту для Украины не пригадывали, а зараз будут пригадывать. И, до речи, вот на летошнем рийском саммите усходнего партнерства, там больше, ну вот мы звертали увагу на этот демарш белорусской делегации, якая отмовилась подписать декларацию, где там было осуждение России за Крым, а там, на самом речь, был еще больше палкий скандал с азербайджанской делегацией, якая сказала, господарство, вы там пишете осуждение России за Крым, а чаму няма асуджэння Арменіі за Карабах? У гэтым ім было адмоўлена прадстаўнікам Баку, а зараз не ведаю як. Хаця, ў прынцыпе, можна сказаць, што міжнародная сітуацыя вакол Донбасу, яна ў нечым падобная на карабахскую. Все кажуць, што сілавога рашэння канфлікту не існуе. Але тут справа ў нюансах. Бо Кіеў і сам, у прынцыпе, вот, заўтра не збіраецца ваяваць. Але адна справа, калі краіна сама прымае суверэннае рашэнне, і другое, калі яе выкручваюць рукі яе, так бы мовіць, партнеры, моцная свету гэтага. І, да речі, вот зараз в Кіеве, як бы все шырэй ідуць размовы пра тое, што вот менскія пагадненні яны кепскія, іх трэба пераглядаць. Для перагляду этых пагадненняў зараз, я б сказаў, гранічна неудалы момант. Цяпер Расія будзе ціснуць на захад, настойваючы на ідэнтычнасці канфліктаў, як у Карабахі, так і ў Донбасе. Гэта наўрад ці прывядзе да зняцця санкцый з Расіі. Але я думаю, што на Кіеў будуць ціснуць, прымушае яго выконваць сваю частку менскіх пагадненняў. Это амністыя, это статус Донбаса і это выбары.
Так, я згодны, што гэтае ажыўленне карабахскага канфлікту, яно прымушае новыя, так сказаць, аргументы вакол донбасскага канфлікту ўжываць рознымі бакамі. І міжнароднае права, яно права прэцэдэнтнае, мы бачым, як у любым такім канфлікце пачынаюць спамінаць ад Косава да Боснії, да паўднёвай Асетыі, все магчымыя канфлікты звязаны вот з гэтым з гэтай цяжкай дылемай сучаснага свету непарушнасці межаў і права нацыі на самавызначэнне. Але адно тут адрозненне трэба безумоўна нагадаць, всё-такі Нагорна-Карабахская аўтаномная рэспубліка да пачатку канфлікту гэта была рэспубліка ў складзе Азербайджану. Усё-такі, ну, тым савецкім, скажам, адміністрацыйна-тэрытарыяльным дзяленні, дзе былі савецкія рэспублікі, которые сталі незалежнымі краінамі, былі аўтаномныя рэспублікі, якія мелі ніжэйшы статус, але всё-такі гэты статус ніяк не параўноўвалася са звычайным адміністратыўным дзяленнем на вобласці і раёны. Так што гэта была рэспубліка ўнутры Азербайджана, што азначала яе асаблівы статус. Таксама асаблівы статус падкрэслівалася этнічным складам. Яшчэ до пачатку канфлікта всё-такі там была пераважная большасць армяне, ну, здаецца мне, не менш 70%, а пасля ўжо гэтага канфлікту там фактычна адбылося, як мы ведаем, праз розныя драматычныя і трагічныя падзеі, фактычна такая чыстка насельніцтва, і як армяне павыязджалі з Азербайджану, там з Баку, умоўна скажам, так і азербайджанцы выехалі з тэрыторыяў, якія кантралююцца армянскім бокам, то есть з Нагорна-Карабахскай рэспублікі ў тым ліку. Так што этнічны склад, ну, на дадзены момант Карабаху амаль на там 90% гэта армяне, і гэта таксама мае трошкі адрозненне ад той жа самай данецкай сітуацыі.
Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на адзін момант. Карабах перайшоў пад кантроль Арменіі фактычна да распаду Савецкага Саюза. І на момант распаду Савецкага Саюзу, калі з'явіліся незалежныя дзяржавы, Нагорны Карабах уже быў фактычна ў складзе Арменіі, а не ў складзе Азербайджану.
Ну, ён быў де-факта, але не нікім не прызнаны де-юра, і гэта, ну, таксама яшчэ адно адрозненне, всё-такі сапраўды, вот калі палітыкі будуць прыцягваць параўнанні Донбасу і Карабаху. Вот мы прывялі тыя фармальныя адрозненні, якія всё-таки не дазваляюць ставіць гэтыя прыклады на адну юрыдычную дошку. Ну, але пагаджуся з Юрыем, што ёсць юрыдычная логіка, ёсць логіка палітычная, аргументаў, дзе сапраўды гэта будзе выкарыстоўвацца. Але, ну, паўтаруся, этнічны склад всё-таки Донбас, як бы не было, гэта украінская вобласць, рэгіён, гэта нема ні нейкіх межаў як в якасці рэспублікі асобнай, ну, до канфлікта, ні нейкіх такіх моцных этнічных адрозненняў, хаця там, безумоўна, паводле перапісу больш пражывала рускамоўных і рускіх грамадзян, чым в іншых тэрыторыях Украіны. Але, тым не менш, ад такія адрозненні ёсць, ну, і гэта яшчэ раз паўтарае всю унікальнасць, і я б сказаў нават, ну, такую, на мой момант, нелёгкасць вырашэння карабахскай праблемы.
Я б звернув увагу трохі на іншу аспекты гэтай праблемы. Любая новая міжнародная праблема, вострая праблема, любы канфлікт адцягвае ўвагу ад Украіны і што выгадна для Расіі, але не выгадна для Кіева. Да таго ж Расія ў вачах Захаду ў большай ступені, чым нават у Сірыі, можа стаць арбітрам, мадэратарам перамоваў, міратворцам гэтага канфлікту. Бо постсавецкая прастора – аб'ектыўна зона пераважнага расійскага ўплыву, што вымушае прызнаць гэта і Захад у пэўным сэнсе. І калі Маскве ўдасца ўрэгаляваць карабахскую праблему, то Захад можа за гэта заплаціць. Карабахскі крызіс – гэта яшчэ адзін чыннік не для урэгулявання, а для замарозкі Донбасскага вузла. З іншага боку, Карабах можа стаць новым канфліктным полем супрацьстаяння Расіі і Турэччыны. І яшчэ адзін аспект. Карабахскі канфлікт можа стаць моцным выпрабаваннем для такой арганізацыі, як АДКБ. Глядзіце, як адрэагавала Арменія на, здавалася б, невінную заяву МЗС Беларусі, нібыта саюзніка Ерэвану. Падчас украінскага крызісу АДКБ ніяк не выявіла сябе. А калі і цяпер АДКБ не падтрымае Арменію, то узнікае натуральнае пытанне, навошта існуе такая арганізацыя, калі ў момант крызісу канфлікту вайсковага не падтрымаць свайго саюзніка. А падтрымаць Ерэван чальцам АДКБ будзе вельмі цяжка. І тут зноў жа прыклад Беларусі, якая мае больш цесныя адносіны з Азербайджанам, чым з Арменіяй.
Так, Валера, вы апошнюю фразу сказали, то, что я хотел додать, экономичные сувязи непараўнальные, товаразворот непараўнальный у Беларуси с Азербайджаном намного больше и лепше, есть некие контракты по нафте и нават особистые относины. Мы памятаем, как президент Азербайджану Алиев в свой час Лукашенко вельми шмат и приязно про это говорил, выратовал Беларусь, коли дал кредит, ну, позычу 200 миллионов доляров у тяжкий момент.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму ўлады занепакоіліся экстремізмам, гібриднай вайной і каляровымі рэвалюцыямі? Ці магчымае паўтарэнне красавіка 91-го году, ці могуць сотні тысячаў выйсці на вуліцы? І як паўплывае абвастрэнне канфлікту ў Карабаху на міжнародную сітуацыю вакол Донбасу? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайте «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».